Zóny placeného stání v Praze vyvolávají mimořádně rozporuplné reakce. Zatímco pražský magistrát a mnozí lidé, kteří bydlí v těch městských částech, jejich chodníky a silnice lemují modré pruhy, si několika měsíční fungování parkovacích zón pochvalují, najde se i nemálo kritiků. Podle nich systém, který zvýhodňuje lidi s trvalým bydlištěm v Praze 1, 2, 3 nebo 7 a firmy, které tam mají sídlo, diskriminuje všechny ostatní. Zrušit současný systém parkovacích zón chce i skupina poslanců ODS. Podle nichž by měl mít možnost koupit si parkovací kartu kdokoliv za cenu, kterou by stanovila městská část. A notabene, titíž poslanci chtějí také změnit takzvaný silniční zákon a bodový systém. Z jakého důvodu? I o tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším dnešním hostem je poslanec za Občanskou demokratickou stranu David Šejch. Přeji dobrý den.
Hezké odpoledne.
Pane poslanče, pražský magistrát argumentuje především tím, že hlavním smyslem zavedení parkovacích zón je sklidnění dopravy v centru. Nemáte obavy, že pokud byste uspěli s tou svou novelou zákona, do Prahy by začalo jezdit více aut?
Tak především chci říct, že se jedná o téměř roční práci dopravních expertů a lidí z legislativy, kteří se tomu věnovali. Ty modré zóny jsou jenom jedno z mála opatření, celé série opatření, které chtějí zjednodušit pravidla v silniční dopravě, zajistit větší komfort na českých silnicích a současně posílit bezpečnost na českých silnicích.
A nemáte obavy z toho, že by do centra Prahy začalo jezdit více aut?
A ty modré zóny jsou opravdu jenom jedno z těch opatření, které se týkají přímo vnitroměstské dopravy a parkovacího systému. My si myslíme, že ten systém modrých zón je diskriminační, nerovnoprávný a zakládá vlastně dvojí občanství občanů, kteří chtějí parkovat v centru. A my si myslíme, že takové dvojí občanství českých našich občanů není možné.
Nicméně parkování ani jízda automobilem to přece není žádné lidské právo. To není nic, na co by měl člověk jaksi z podstaty nárok.
Já myslím, že to je takhle pojaté příliš jako extrémně. Přece každý má právo na stejná pravidla, stejné prostě zákonné normy, omezení nebo výhody, které jim dává zákon, vyhlášky. A my si myslíme, že prostě není možné stanovit jeden režim pro rezidenty a druhý režim pro všechny ty, kteří se v centru Prahy každodenně pohybují, nejsou tam výjimečně. A proto myslím, že ten režim má být stejný. Oni tam jezdí za prací každý den, bydlí tam třeba bez trvalého bydliště, nebo tam jedou živnostníci vykonat určité věci, určité činnosti pro své klienty, kteří jsou rezidenty a i pro ně to bude komfortnější.
Jak si to tedy představujete? Jak by podle vašeho názoru mělo být regulováno parkování v Praze?
My si myslíme, že určitě bude ještě diskuse o tom, jestli ten zákon není nepřiměřeným zásahem do práva samospráv. Ty diskuse je legitimní, můžeme se o tom bavit, ale každopádně my bychom nechtěli zasahovat do té výši parkování, to znamená, jaká má být cena té parkovací karty. Nechceme také říkat, jakou má mít formu. Jestli má být týdenní, měsíční, má být formou dálniční známky nebo nějaké parkovací karty. Jenom říkáme, že pro všechny české občany ta pravidla mají být stejná. To znamená, ta cena a ta pravidla mají být stejná.
Nicméně,
a jaká budou stanoví město Praha?
Nicméně pokud by měl možnost koupit si tu kartu do parkovací zóny kdokoliv, neskončilo by to nakonec tak, že by městské části nasadily tak vysokou cenu, že by si ji mohl dovolit jen někdo a opět by byla na světě diskriminace byt jiného druhu?
Tak já si myslím, že ta cena bude muset být, ta komunální sféra nepochybně tu cenu stanoví tak, aby byla přijatelná i pro rezidenty a současně byla nějakým limitem, aby si ji nekoupil skutečně každý, aby si ji nekoupil ten, kdo přijede do centra Prahy jednou, dvakrát, třikrát za měsíc, aby se mu to prostě nevyplatilo. Na druhou stranu ten, kdo tam každý den pracuje a stejně je svého druhu rezidentem, protože tam prostě 5-6 dní v týdnu tráví, jenom nemá kde zaparkovat, tak aby i takový měl možnost si tu kartu koupit. A já si myslím, že ta komunální sféra stanoví nějakou rozumnou cenu, která obě tyhle kategorie dá do nějakého souladu.
Ale zase, když se vrátím na začátek, je rezidentem, říkáte, třeba 5-6 dní, ale proč, jak vy argumentujete to, proč by měl mít jaksi nárok na to jezdit tam autem?
Proč by měl mít jiná pravidla než jiný český občan? Já si myslím, že takhle ta otázka stojí.
Vy říkáte také, že tou úpravou, která funguje v některých pražských částech, trpí třeba řemeslníci, kteří nemají kde zaparkovat, když přijedou vykonat nějaké dílo, třeba na Praze 2.
Trpí především ti jejich klienti, kteří tu službu požadují. Ti řemeslníci tam zpravidla nejezdí pro zábavu, ale jezdí tam proto, že ti rezidenti, ti občané toho centra Prahy chtějí prostě vykonat nějakou službu a oni postupně odmítají tam jezdit, protože nemají kde zaparkovat.
No a proč by nemohli zaparkovat třeba na místě placeného stání a eventuálně připočíst účet za parkování k ceně?
Tak to by nepochybně mohli, ale za prvé to zvýší cenu těch služeb, což se už dnes děje. A za druhé, ty místa placeného stání, víte, že v samotném centru Prahy mohou být poměrně vzdálená a nemusí být ochotní zaparkovat někde a půl kilometru se s nějakými nástroji přepravovat k tomu místu, kde mají vykonávat svoji činnost.
Já se omlouvám, že tu otázku, že se k ní neustále vracím, ale proč by tedy návštěvníci Prahy nebo lidé, kteří dojíždějí do zaměstnání, o kterých vy mluvíte, nemohli využívat městskou hromadnou dopravu?
Já si myslím, že všichni mají nárok na stejná pravidla a já si myslím, nemluvíme o návštěvnících Prahy, nemluvíme o těch, kdo přijedou na výlet do Prahy dvakrát za měsíc nebo jednou za měsíc, přijedou tam nakupovat. Já myslím, že o těch to nemluvíme. Mluvíme o těch, kteří každý den nejsou formálně rezidenty, ale de facto rezidenty jsou, protože každý den ráno v 8 přijíždí do centra Prahy, vykonávají tam běžné činnosti jako rezidenti a prostě večer odjíždí z toho centra Prahy, popřípadě tam bydlí, jenom nemají trvalé bydliště v tom místě. Nebo jsou zaměstnanci či majitelé firem, které tam nemají sídlo, anebo jsou zaměstnanci firem, které tam sídlo mají, ale prostě to neplatí pro ty zaměstnance samotné. Čili já si myslím, že mluvíme o lidi, kteří opravdu, a ta cena karty tohle to přesně musí promítnout, kteří tam každodenně stejně jsou v tom centru Prahy, nebo jsou tam řadu dní a vyplatí se jim takovou kartu si kupovat.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, naším hostem je poslanec ODS David Šejch. Pane poslanče, vy už jste to trochu nakousl. Nemáte dojem, že ta vaše iniciativa zasahuje skutečně až příliš do pravomoci samosprávy hlavního města Prahy? A potažmo dalších měst, protože ten systém, pokud tomu dobře rozumím, měl platit ve všech městech v České republice.
Myslím, že to říkáte velmi správně, ono se to velmi zjednodušuje na hlavní město Prahu. Ale skutečně to je systém, který platí pro všechna česká města. Není to systém šitý na Prahu, ten zákon
ještě
měl
neplatí,
všechno.
Platil by.
Platil by samozřejmě, ale ten systém je navržen pro všechna města v České republice, i pro všechny stejně, pro všechny občany, pro všechna města. A ta podstata je v tom, že my chceme na komunální sféře ponechat tu výši toho poplatku, přece nemůže být stejná v Příbrami, v Praze, v jiném městě, v Ostravě. Prostě ta cena je věcí komunální sféry, my chceme určitě nestanovovat tu formu, jestli má být týdenní, měsíční, má mít formu dálniční známky, karty, ale chceme říct, že pro všechny musí být do stejných podmínek, to je to jediné, co chceme a já si myslím, že i z hlediska zákona je to čisté řešení.
Jak si ale vysvětlujete, že nejen magistrát, ty příslušné městské části, ale především mnozí občané, kteří v těch oblastech, kde jsou zavedeny zóny, si nová nařízení pochvalují?
Tak nepochybně, kdybyste byl někde, kde zakáží parkovat zbytku republiky, tak byste si to svým způsobem pochvaloval.
Ale ti lidé tam bydlí.
To prostě není možné si říct, že by to tak nebylo. To chápu, ale na druhou stranu není možné kvůli určité skupině obyvatel znevýhodnit zbytek země a na druhou stranu začínají se množit za prvé velké protesty i těch podnikatelů a živnostníků, kteří v centru Prahy své živnosti provozují, buď to tam provozovny přímo mají, nebo mají tam své zaměstnance a začínají se objevovat protesty i těch rezidentů, kteří si nemohou prostě objednat určité služby, protože postupně se jim odmítají vykonávat, protože nemají ty lidé, kteří pro ně ty služby vykonávají, kde zaparkovat.
Nicméně je na druhou stranu spousta těch, kteří říkají, že ulice jsou teď průjezdnější a že tedy byl splněn ten základní požadavek, tedy zklidnění automobilové dopravy, nebo ne?
Já si myslím, že to pohled především těch, pro které je to komfortní, je prostě zakáží těm ostatním, že do centra Prahy se žádným způsobem nedostanou a pro některou skupinu samozřejmě obyvatel je to komfortnější řešení, ale pro některé je to diskriminační.
Máte, pane poslanče, nějakou představu o tom, zda se k vám ve sněmovně někdo přidá? Jinými slovy, zda má ta vaše novela, která by zrušila současný systém zón placeného stání, nějakou naději na úspěch?
Já především chci říct, že je to celý balík opravdu opatření v silniční dopravě, zejména na dálnicích, rychlostních komunikacích. Ty modré zóny jsou jenom jeden segment těch opatření, které ta dopravní skupina expertů navrhla. A my v této chvíli budeme projednávat to především na svých vlastních klubech, na koaličních klubech a posléze v těch dalších, takže jsme teď ve chvíli toho vyjednávání.
My se k těm dalším navrhovaným úpravám pravidel silničního provozu ještě dostaneme. Ještě, prosím, poslední otázka k parkovacím zónám. Proti tomu systému parkovacích zón se postavila i skupina poslanců ČSSD, ti se obrátili na ústavní soud. Proč jste se nepřipojili k ním?
Já si myslím, že oni ty zóny chtějí zcela zrušit. My říkáme zóny, samozřejmě ta komunální sféra má právo si vyhlásit jen všem za stejných podmínek a v tom vidím ten zásadní rozdíl. My nechceme rušit ty zóny, tak za stejných podmínek chceme dát právo stanovit nějaké jednotné podmínky pro všechny, které to omezí cenou. A také chci říct, že bychom stanovili některý specifický režim pro památkové zóny, což by se týkalo možná Prahy 1, tam si myslím, že by byl určitě specifický režim, který by umožnil ochránit památky.
A pokud by rozhodovala tedy jen ta cena parkovací karty, nebyli by nakonec na tom byti ti rezidenti, že by museli platit třeba desítky tisíc ročně za parkování?
Tak samozřejmě ta komunální sféra by nestanovila desítky tisíc, protože to by bylo limitující pro ty rezidenty. Ta komunální sféra bude nucena stanovit nějaký optimální průsečík mezi cenou, která je pro rezidenty přístupná a pro zbytek republiky nediskriminační. A pokud bude některý specifický případ, řekl bych některých důchodců nebo někoho, kdo má malý příjem, sociální příjem a bydlí v tom centru, tak města dneska mají možnost určitých sociálních dorovnávacích příspěvků poskytnout těmto občanům, aby se na tu cenu dostali.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu, jejíž hostem je poslanec ODS David Šejch. Kromě těch návrhů na změny v systému parkovacích zón jste se také s kolegyní Evou Dundáčkovou postavili za novelu zákona o silničním provozu, několikrát jste to ostatně připomněl, a v té vaší novele, vezměme si to po pořádku, je mimo jiné návrh na zvýšení povolené rychlosti na dálnicích na 150 km hodině, nepletu se?
Jak jsem řekl, je to série výsledků práce dopravních expertů. Navrhujeme prostě sérii zjednodušení pravidel silniční dopravy, aby určitý větší komfort byl zavedený.
Je to 150 km hodině.
Je to 150 km.
Ona ta čísla se totiž lišila ve veřejných zdrojích. Pane poslanče, máte pro tento svůj návrh, a teď chviličku prosím o té rychlosti. Máte pro tento svůj návrh nějaké jiné odůvodnění, než to, že sám jezdíte rád rychle autem?
Já myslím, že to rozhodně to zdůvodnění není. My jsme v té skupině opravdu měli pana Humla, měli jsme tam předsedu Autoklubu České republiky, měli jsme tam lidi z Centra dopravního výzkumu, měli jsme tam dopravní experty z celé republiky, i ze zahraničních, z Německa a tak dále. Takže já si myslím, že ta série opatření spočívá v odstranění bodů za bagatelní přestupky, některé změny v osobě blízké a v těch elektronicky zjištěných přestupcích, a týká se to i rychlostního limitu, který by byl až 150 km za hodinu. Ale využíval by toho proměnlivého dopravního značení. To znamená, musela by být splněny ty podmínky, že vozovka je suchá, průjezdná a splňuje všechny znaky té průjezdné vozovky, a pomocí toho smítného systému vám to umožňuje značit ty úseky, kde opravdu by se zachoval stávající limit a kde by ta rychlost byla zvýšena, protože dnes už při těch vozech opravdu ten limit je trošku staršího data.
Jste přesvědčen o tom, že české dálnice jsou vybudovány, takže je bezpečné na nich jezdit 150?
No právě proto, že si myslím, že jsou některé nové úseky, kde to možné je, poměrně bezproblémově za splnění těch dalších podmínek, a právě proto, že to někde možné není, tak proto je tam ta zmínka o tom proměnlivém dopravním značení, to znamená, že někde by to možné nebylo, protože ta vozovka k tomu není způsobilá, že je třeba mokrá, že k tomu není způsobilá za nějakého druhu počasí, že k tomu není způsobilá za nějakého provozu, a proto by to právě to proměnlivé dopravní značení takto regulovalo.
Oni, zastánci vyšší rychlosti na dálnicích, argumentují tím, že automobily jsou dnes silnější, rychlejší, bezpečnější, ale je přece také mnoho starých aut nebo starších aut, která taková nejsou. Neměl by stát chránit především ty nejslabší, ne ty nejsilnější?
Tak já myslím, že o tom to není. Není přece možné stanovit pravidla pro různé vozy různě. Samozřejmě, že pro Škodu 120 je to limit, který prostě ona nepojede těch 150 km za hodinu, protože by to bylo nebezpečné, a ten řidič, si myslím, že většina řidičů je rozumných. Ale samozřejmě jsou vozy, kde 150 km za hodinu je rychlost, při které můžete bezpečně zabrzdit, můžete bezpečně dodržet bezpečnou vzdálenost. A kdy samozřejmě, říkám, velký jaksi bonus je to proměnlivé značení, že nemusíte to dovolit všude, kde by určité další podmínky nebyly splněny.
Pane poslanče, když pomineme Německo, které jste zmínil, tak v Německu samozřejmě je možné jet často neomezenou rychlostí, ale kromě Německa marně hledám v Evropě zemi, která by povolovala rychlost vyšší než 130 km za hodinu. Nezaráží vás, že v zemích s tou nejnižší nehodovostí a také nejnižší úmrtností na silnicích je rychlostní limit nižší? Pár příkladů. Dánsko 110 km v hodině, Švédsko 110 km v hodině, Finsko dokonce jen 100 km v hodině, Británie 70 mil, tedy zhruba 112 km v hodině.
Já nevím, ten argument prostě samozřejmě, že čím tu rychlost budete snižovat, tak teoreticky můžete dosáhnout větší bezpečnosti. A na druhou stranu tím zase omezíte ty ostatní účastníky provozu a zablokujete dopravu. Já si myslím, že limit je rozumný v tom, že kombinuje vlastně proměnlivé značení a umožňuje ten rychlostní, ten maximální, ten opravdu maximální. Jenom v některých výjimečných situacích, to znamená, když je opravdu sucho, průjezdno a bezpečno, a ta vozovka to umožňuje.
Takže vám nevadí, že třeba v těch skandinávských zemích, ve kterých se skutečně jezdí mnohem bezpečněji, je ten rychlostní limit nižší a zřejmě to asi má co dělat i s bezpečností silničního provozu.
Víte, že ty teze, kde se jezdí bezpečněji, jsou samozřejmě subjektivní, vždycky to můžete posoudit tak či onak a má to nějakou tradici právní, historickou, prostě nějaká právní tradice je v severských zemích, nějaká je ve střední Evropě, takže opravdu si myslím, že to se nedá srovnávat.
Kromě zvýšení maximální rychlosti na dálnicích také chcete, aby se smazávaly trestné body řidičům, kteří přijdou o řidičský průkaz na nejméně jeden rok, aby začínali, tak říkajíc, s čistým štítem. Proč?
Tak to je taková drobná věc. Já myslím, že není dokonce v tom návrhu zdaleka podstatná, ale je to jenom to, že prostě nemůže být přece dvojí trestání, nebo to i tak je dnes, ale prostě nemůže být, že vstupujete třeba po více jak ročním zákazu řízení motorového vozidla nevstupujete s čistým štítem, to přece není možné, aby někdo třeba byl rok a půl, dva roky bez řidičského oprávnění a potom vstoupil třeba z 10-11 body a zase bezprostředně to přišel řidičský průkaz, to přece není možné, tam by se ztrácel ten preventivní moment a já si myslím, že to nebyl ani úmysl zákonodárce, to byl spíš omyl v tom původním návrhu.
Vy zároveň taky hovoříte o tom, že telefonování za jízdy by nemělo být trestáno odečtem bodů, ale proti tomu se staví dost velká část dopravních expertů. Podle nich telefonování zásadním způsobem odvádí pozornost od řízení.
My chceme odstranit trestné body za takzvané bagatelní, to znamená za drobné dopravní přestupky. Považujeme za ně svícení. Svícení bychom rádi odstranili bodovou sankci. A rádi bychom odstranili tu bodovou sankci za telefon. Velmi jsme diskutovali i pásy. Ale nakonec jsme se shodli, že přece jenom pásy jsou věcí bezpečnosti života a zdraví, kde opravdu prokazatelně kolem 180 mrtvých na silnicích kvůli pásům, tak tam bychom tu bodovou sankci nechali. Ale my říkáme, že ten telefon do značné míry je obdobný jako jídlo za volantem, pití za volantem, kouření za volantem, rozhovor se spolujezdcem, ladění rádia, že ten rozdíl není takto zásadní, ale zůstává pořád peněžitá sankce. Či není to dovolené jednání, je to zakázané jednání, ale pod peněžitou sankcí, ne pod body. To je ten rozdíl.
Pane poslanče, vám osobně byl odebrán řidičský průkaz na 14 měsíců za to, že jste řídil pod vlivem alkoholu. Nemáte pocit, že vás toto provinění trošku diskvalifikuje od toho, abyste se vyjadřoval k otázkám silničního provozu?
Já nevím, my jsme opravdu dlouho, velmi dlouho v té dopravní skupině ustanovovali relevantní skupinu průřezovou, kde byli lidé z automotoklubu, dopravní expert pan Huml, byli tam lidé ze silniční praxe, z prevence, byli tam lidé z Německa a tak dále, tak já si myslím, opravdu bych nedevaloval tu práci těch expertů nějakým prostě konkrétní věcí. My chceme změnit ty pravidla tak, aby byla bezpečná a pevná a jednoduchá pro každého.
Ano, ale nemáte obavy z toho, jak veřejnost přijme právě vaše návrhy, tedy návrhy člověka, který měl v této oblasti problémy?
Já myslím, že ty návrhy předložíme a řidiči budou mít možnost posoudit, jestli jsou to návrhy lepšímu, k lepšímu nebo k horšímu. Já si myslím, že jsou to jednoznačně pro řidiče a pro bezpečnost silničního provozu návrhy k lepšímu.
Na změnách v takzvaném silničním zákoně teď pracuje i expertní skupina při ministerstvu dopravy. Podle informací Radiožurnálu by závěry této skupiny měly být zveřejněny asi v polovině června. Proč nepočkáte na to, s čím přijde tato skupina odborníků?
Já jsem měl možnost ty závěry nějak předběžně vidět a myslím si, že v této chvíli i začínají jednání s ministerstvem dopravy budou průběžně v době, kdy bude naprosto zcela 100% znám ten návrh skupiny dopravních expertů ministerstva dopravy, že budeme intenzivně s ministerstvem dopravy jednat a že dokonce možná dojde k nějakému velkému sladění těch návrhů a k nějakému velkému doplnění těch návrhů, protože my jsme chtěli začít něco dělat a nevěděli jsme, jak rychlá bude skupina ministerstva dopravy. Nejprve ten rozběh byl v době, kdy jsme měli paragrafové znění, tak se teprve ministerská skupina rozbíhala. Teď si klademe za cíl s ní maximálně ten náš návrh sladit.
Takže nebudou nakonec dva návrhy, bude jeden, který vaše skupina a ona skupina při ministerstvu dopravy sladí.
Já bych řekl, jsme na počátku těch jednání a buď to půjdeme formou dvou návrhů, které budou velmi konzultovány, anebo dokonce jednoho návrhu, pokud dokážeme najít shodu.
Vy, pane poslanče, vystupujete proti pražskému vedení, mimochodem převážně složenému z členů vaší strany, tedy ODS. Připravujete své návrhy úprav takzvaného silničního zákona, na kterých pracuje zmíněná expertní skupina při ministerstvu dopravy vedenému členem ODS Alešem Řebíčkem. Proč se na těch změnách nejprve nedomluvíte ve své straně?
Já myslím, že ty teze opravdu to není protest, to je opravdu závěr roční práce komise dopravních expertů. Rozhodně bych to neinterpretoval jako nějaký útok na část nějakého vedení, prostě návrh nějakých rovných podmínek legislativně rovných podmínek při parkování není přece útokem na nějaké představitele města, týká se to všech měst v České republice. To opravdu takhle není možné zjednodušovat a my se budeme samozřejmě s kolegy i z ministerstva dopravy velmi úzce bavit. Chtěli jsme jenom dosáhnout určité rychlosti, určitého tlaku na to, aby ta pravidla, která jsou dnes velmi sešněrována, se nějakým způsobem v rozumné době dostala do normálu a budeme samozřejmě velmi silně hledat schodu.
Takže odmítáte i to, co se objevilo v některých médiích, že ty vaše návrhy mají posloužit jen vašemu zviditelnění?
Já si myslím, že potom bychom museli přijmout tezi, že to má sloužit zviditelnění 15 lidí, kteří na tom rok pracovali.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl poslanec ODS David Šejch. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Dobrý poslech dalších pořadů.